Eksodi, kapitulli 34. Zoti tha Mojsiut, prej dy plaka guri ashtu si të parat, dhe unë do të shkruaj mbi plakat fjalët që ishin mbi plakat e para që theve. Kështu i gati në mëngjes dhe ngjitu në mëngjes në malin Sinai, dhe qëndroi aty afër meje në majtë të malit. Askush të mos ngjitet bashkë me ty dhe të mos duket asnjë njeri në tër malin, as kope me bagëti të himët atë trash për rreth këtij mali. Kështu Mojsiu preu dy plaka guri si të parat. U ngrit herët në mëngjes dhe u ngjit në malin Sinai, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti, dhe mori në dorë të dyja plakat prej guri. Atë Zoti zbriti në ren dhe u ndal aty pran tij dhe shpalli emrin e Zotit. Dhe Zoti kaloi pran tij dhe thirri: Zoti, Perëndia i përjetshëm, i mëshirshëm dhe i dhëmshur, ngadalshëm në zemëri, i pasur në mirësi dhe në besnikëri, që përdor mëshirën për mira njerëz, që fal padrejtsinë, shkeljet dhe mëkatin, por nuk e lë të pandëshkuar fajtorin, dhe që viziton padrejtsinë e etërve mbi bijë dhe mbi bijtë e bijve, deri në brezin e 34. Dhe Mojsiu nxitoi të përkulet deri në tokë dhe adhuroi. Pastaj tha: O Perëndi, në rast se kam qetur hir në sytë tu, i janë mes nesh, sepse ky popull është një popull me qafë të fortë. Na fal padrejtsinë tonë dhe mëkatin tonë, dhe na merr si trashëgiminë tënde. Zoti përgjigj: Ja, unë po bëj një beslidhje. Do të bëj para gjithë popullit mrekulli që nuk janë bërë kurrë mbi të gjithë dheun dhe në asnjë kom tjetër. Dhe tër popullin në mes të cilin ndodhesh, do të shoh veprën e Zotit, sepse është e tmerrshme ajo që do të bëj me ty. Kyçyr ato që po të urdhëroj sot. Ja, unë do t'i dëboj para teje Amorejt, Kananejt, Itejt, Perezejt, Hivejt dhe Jebusejt. Ruse bëndë një aleancë me banorët e vendit në të cilin ke për të vajtur, me qëllim që të mos jetë një grasë për ty. Por rëzo altarët e tyre, copto shtyllat e tyre të shenjta dhe rëzo shëmbulltyrat e tyre, sepse nuk do t'i përulesh një perëndie tjetër, sepse Zoti, emri të cilit është Xhelozi, është një perëndi xheloz. Mos bëj asnjë aleancë me banorët e vendit, sepse kur ata kurvërohen te idhujt e tyre dhe u ofrojnë fliu idhujve të tyre, do kush prej tyre të fton dhe t'i han nga flitë e tyre, dhe merr nga bijat e tyre për bijtë e tu, dhe vajzat e tyre të kurvërohen te idhujt e tyre, dhe dishnin bijtë e tu të kurvërohen te idhujt e tyre. Mos bëj idhull me metal të shkrirë. Do të kremtosh fesën e të ndormeve. 7 ditë në radhë do të hash bukë pa maja, ashtu siç të kam urdhëruar në kohën e caktuar, në muajin e Abibit, sepse në muajin e Abibit ti ke dal nga Egjipti. Kushdo që çel barkun është imi. Është imja çdo pjellë par mashkull e të gjithë bagëtisate, qoftë trash ose himët. Do të shpengosh me një qenj pjellën e par mashkull të gomarit. Po të jetë se nuk do ta shpengosh, do t'i thyesh qafën. Do të shpengosh edhe çdo të paralindur të bive të tu. Asnjëri nuk do të paraqitet para me duar bosh. Do të punosh 6 ditë, por ditën e 7 do të pushosh. Do të pushosh edhe në kohën e lërimit dhe të korjes. Do të kremtosh festën e javëve, do me thënë të prodhimit të partë të korjes e grurit dhe festën e të vjelave në fund të vitit. Triherë në vit do të paraqitet çdo mashkull i juaj para Perëndis, Zotit, Perëndis të Izraelit. Sepse unë do të dëboj kombe para teje dhe do të zgjeroj kufit e tu, dhe askush nuk do të shiroj vendin tënd, kur do të ngjitesh 3 herë në vit, për të dalë për para Zotit Perëndis tënd. Nuk do të ofrosh më bukë të mbrujtur, gjakun e viktimës së fliuar për mua. Flia e festës së Pashkës nuk do të lihet deri në mëngjes. Do të çosh në shtëpinë e Zotit, Perëndis tënd, prodhimet e para të fryteve të tokës sate. Nuk do të gatuash keci në qumshin e nënës së ti. Pastaj Zoti tha Mojsiut: Shkruaj këto fjalë, sepse mbi bazën e tyre fjalëve kam përfunduar një aleancë me ty dhe me Izraelin. Kështu Mojsiu mbeti aty me Zotin 40 ditë dhe 40 net. Nuk ëngri buk as pi ujë. Dhe Zoti shkroi mbi pllakat fjalët e beslidhjes, 10 urdhërimet. Por Mojsiu kur zbriti nga mali Sinait, duke zbritur nga mali, Mojsiu kishte në dorë dy pllakat e dëshmisë. Nuk e dinte që lëkura e fytyrës së tij që bërë rrezullyese, sepse kishte qenë të fliste me Zotin. Kështu, kur Aroni dhe tërbitë e Izraelit pan Mojsiun, ja, që lëkura e fytyrës së tij ishte rrezullyese, ata kishin frikë t'i afroheshin atij. Por Mojsiu i thirrri dhe Aroni dhe tërkrerët e asamblesë u rikthyen tek ai dhe Mojsiu foli atyre. Pastaj, tërbitë e Izraelit u afruan dhe ai urdhëroi të bënin të gjitha ato që Zoti kishte thënë në malin Sinai. Pastaj Mojsiu mbaroi së foluri me ta, vuri një vend mbi fytyrën e tij. Por kur Mojsiu hynte përpara Zotit për të biseduar me atë, ishte veli ndërsa të dilte jashtë. Duke dalë jashtë, u tregonte bijve të Izraelit ato që e kishin urdhëruar të bënte. Bijtë e Izraelit, duke parë fytyrën e Mojsiut, shihnin se lëkura e tij rrëzëllente. Pastaj Mojsiu vinte përsëri veli mbi fytyrën e tij, derisa hynte të fliste me Zotin.